Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակից։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 85 անգամ, հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից։ Գիշերվա ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է մոտ 1100 կրակոտ։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր, ձեռքի հակատանկային և ենթափողային նռնականետեր։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեքորեն վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերը պահպանելու ուղղությամբ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին և առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման ծրագրի ներկայացման նպատակով անցկացվող հանրային քննարկումների շրջանակում նոյեմբերի 15-ի երեկոյան պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հանդիպել է մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ։ Կարևորելով լրատվամիջոցների հետ նման ձևաչափով հանդիպումները, Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ դրանք հնարավորություն են ընձեռում ամբողջական տեղեկություն փոխանցել հասարակությանը և քննարկվող նախաձեռնության, թե զինված ուժերին վերաբերող հասարակական հետաքննություն ներկայացնող խնդիրների վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է պաշտպանական համակարգում ազգբանա գաղափարախոսության կյանքի կոչման դրույթներն ու առավելագույն արդյունքի հասնելու ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, անդրադարձել է մարտական գործողությունների ընթացքում և մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու դեպքում պետական ապահովագրության վճարի ավելացման ծրագրին։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով Վարդան Ավետիսյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական, այս մասին տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Ավետիսյանը մինչ այս վարչության պետի պաշտոն ուներ, նախորդին այդ պաշտոնում նշանակվել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության լրատվական և վերլուծական հաղորդումների նախկին տնօրեն Գևորգ Ալթունյանը։ Այլ լուրերի մասին, վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված նոյեմբերի 17-ին կդադարեցվի կենտրոն համայնքի ջրամատակարարումը, հայտնում են Երևան Ջուր ընկերությունից։ Նոյեմբերի 17-ին ժամը 10-ից մինչև նոյեմբերի 18-ը ժամը 10-ը կդադարեցվի կենտրոն վարչական շրջանի Իսրայելյան, Պարոնյան, Սարյան, Սեմերն, Երևանցու, Ռուսթավելու, Սուրբ Հովանեսի, Ֆրիկի, Պրոշյան, Ձորափի փողոցների, Կոնդ և Ձորագյուղ թաղամասերի Նայիրի բժշկական կենտրոնի և 3-րդ կլինիկական հիվանդանոցի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառած անհանգստության համար և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Գյումրի քաղաքի հանրակրթական դպրոցներից մեկի տնօրենի կողմից ներառական կրթության ծրագրի մեջ ներառված երեխաների սննդի մասնավորապես հատուկ ընդհանուր կրթական ծրագրով նախատեսված միանվագ սննդի փաթեթներ ձեռք բերման համար տրամադրված ֆինանսական միջոցների հափշտակման փաստով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Մուշի բաժնում նախապատրաստված նյութերով տվյալներ են ձեռք բերվել պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ խոշոր չափերի յուրացում կատարելու վերաբերյալ, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Փաստի առիթով Շիրակի մարզի դատախազությունը հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերի հատկանիշներով։ Քրեական գործն ուղարկվել է Շիրակի մարզի քնչական վարչություն նախաքննություն կատարելու համար։ Միջազգային լրահոս Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցի կապակցությամբ անցկացվել է բողոքի ակցիա, որը վերաճել է զանգվածային անկարգությունների, ինչպես հայտնում է Reuters-ը։ Աթենքի կենտրոնում հավաքված ցուցարարներն իրավապահների ուղղությամբ դյուրավար նյութերով լի շշեր են նետել։ Ոստիկաններն արդյունքաբեր գազ են կիրառել անկարգություններին վերջ տալու համար։ Հաղորդվում է մի քանի ձերբակալությունների մասին։ Լրագրողների ունեցած տվյալներով բողոքի ակցիային մասնակցել է մոտ 7000 մարդ, եւ չնայած ոստիկանության արգելքին, նրանք երթեն մակերպել դեպի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ցուցարարներն այսպես իրենց բողոքն են արտահայտել Միացյալ Նահանգների դեմ։ Միացյալ Նահանգների առանցքային դերակատարում է ունեցել Հունաստանի պարտքերի կուտակման գործում, ինչպես նաև նպաստում է մերձավոր արևելքում ճգնաժամի խորացմանը, ինչն էլ հանգեցրել է ապօրինի ներգաղթյալների հոսքի ավելացմանը։ Հիշեցնենք, որ Օբաման երկօրյա այցով Հունաստանը ժամանել նոյեմբերի 15-ին։ Գերմանիայի գործող կանցլեր Անգելա Մերկելը մտադիր է կրկին առաջադրվել այդ պաշտոնում, այս մասին CNN հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է Բունդեսթագի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նորբերտ Ռեդգենեն։ Նա կառաջադրվի կանցլերի պաշտոնում, հայտարարել է քաղաքական գործիչը, ով Մերկելի գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական միության անդամ է։ Մերկելը Գերմանիայի դաշնային կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնում է 2005 թվականից, եթե նա կրկին ընտրվի այդ պաշտոնում, ապա կլինի նրա 4-րդ ժամկետը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հարցազրույցը Սպուտնիկ Արմենիային և օրվա իրադարձությունների մանրամասնությունները կարող եք լսել թողարկման ընթացքում։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Ռուսիա Սիվոդնյա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դիմիտրի Կիսիլյովին Սպուտնիկ Արմենիայի համար։
Коллеги из Спутника Армении просили меня задать этот вопрос, и я абсолютно присоединяюсь к ним, солидарен. У нас работает 35 человек здесь, вы знаете, мы очень доброжелательно работаем внутри страны. Ваше пожелание спутнику Армения?
Я хочу, чтобы спутник стал самым мощным инструментом для коллектива распространять свои идеи, передавать честную информацию. Я хочу, чтобы они себя почувствовали вот такими хорошими хозяевами своей компании. Я хочу на самом деле, потому что большая аудитория, и от того, как работают средства массовой информации, зависит очень многое в современном мире. Я хочу, чтобы они все время работали на стабильность. Я хочу, чтобы они все время воодушевляли молодых ребят совершить поступки, хорошие поступки, стать, я не знаю, там, олимпийскими чемпионами. Я хочу, чтобы они убедили всех, что самым правильным и стабильным источником благополучия является ежедневная интенсивная работа.
Спасибо большое, Сергей. Спасибо.
Ռուսիա Սիվոդնյա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովի հետ հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ասել է, որ կողմ է Երևանի և Բաքվի միջև թեժ գիծ ստեղծելուն։
Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ հանդես է գալիս Երևանի և Բաքվի միջև թեժ գիծ ստեղծելու նախաձեռնությամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածին արագարձագանքելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հարցազրույց է տվել Ռուսիա Սիվոդնյա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին Սպուտնիկ Արմենիայի համար։ Նախագահ Սարգսյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հանդես է գալիս Բաքվի և Երևանի միջև թեժ գիծ ստեղծելու նախաձեռնությամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին արագարձագանքելու համար։ Մեջբերում եմ, կարելի է, եթե դա օգուտ տա, եթե մենք արագ արձագանքենք իրադարձություններին, ենթադրենք շփման գծում ինչ-որ մեկը կրակում է, մեր տվյալներով ադրբեջանցիներն են կրակում, ես վերցնում եմ լսափողը, զանգահարում եմ ադրբեջանի նախագահին և ասում, կրակում են, և նա իրականությունը ստուգում է, ասել է Սերժ Սարգսյանը Ռուսիա Սիվոդնյա միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին։ Նախագահի խոսքով նա դեմ չէ Երևանի և Բաքվի միջև այսպիսի թեժ գիծ ստեղծելուն։ Ես պատրաստ կլինեի վերահսկողություն սահմանել և հստակ ասել, մերոնք կրակում են, թե ոչ, իհարկե, ակնկալելով նման վերաբերմունք ադրբեջանական ղեկավարության կողմից, նշել է երկրի ղեկավարը։ Նախագահը հավելել է, որ 1990-ական թվականների սկզբին թեժ գիծ ստեղծելու մի փորձ ձեռնարկվել է։ Մեջբերում եմ, մեզ մոտ այդպիսի փորձ ձեռնարկվել է 1990-ական թվականների սկզբին, այդ ժամանակ ես Հայաստանի պաշտպանության նախարարն էի, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ ուղիղ կապ կար, մենք կարող էինք կապ հաստատել արտակարգ իրավիճակներում, երբ շտաբ կապ էր պետք, բայց հիմա նման բան չկա, բացատրել է նախագահը։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Նախագահի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող է կարդալ նաև armenia-sputnik.am կայքում։ Խորհրդարանում շարունակվել է քառորյան օրենսդիրների քննարկման առանցքում, այսօր եւս եղել է զոհվածին ծառայողների կամ հաշմանդամների ընտանիքներին 1000 դրամ քաղաքացիների աշխատավարձից պարտադիր կերպով փոխանցելու հարցը։ Խորհրդարանական առորյան ամփոփել է Նելի Դանիելյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավորներն այսօր շարունակելով քննարկել զոհված և հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքներին աջակցելու նպատակով հիմնադրամ ստեղծելու կառավարության նախաձեռնությունը շարունակեցին նաև բուրըն ելույթներն ու միմյանց զոհված մեղադրանքները։ Եթե ընդդիմադիր պատգամավորներն իշխանականներին մեղադրում էին երկրում և բանակում ծաղկող կոռուպցիան չվերացնելու համար, ապա իշխանականները փոխադարձաբար բարձրաձայնում են ազգային Թուրքի գաղափարը նսեմացնելու մեղադրանքներ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը կառավարության նախաձեռնությունն անվանեց ազգային Թուրք, հիշեցնելով, որ այն դարերի վեր կիրառվել է Հայաստանում երկրի համար դժվարին օրերին։ Ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շակելյանն էլ հայտարարեց, որ գաղափարն ընդունելի է, նախագիծը կարևոր։
Բյուջեի պակասորդը և բազմաթիվ այլ խնդիրներ թույլ չեն տալիս, որպեսզի այսօրվա այն վիճակով, որ կա, պետությունը իր վրա վերցնի այս խնդրի լուծումը և դիմում է ժողովրդին և հասարակությանը։ Բայց երկրորդ կողմից մենք պետք է նախ և առաջ հասկանանք, իսկ ինչու այդ հնարավորությունները չկա։ Ինչու կա ստվեր և չկա բավականաչափ գումար բյուջեում։ Ինչու կան մենաշնորներ, ինչու կան թաքնված գումարներ, ինչու կան տասնյակ միլիարդավոր գումարներ, որոնք անօրինական դուրս են եկել երկրից, և այս գումարները չեն աշխատում հասարակության համար, որովհետև այս գումարները, եթե մնային, թեկուզ դրանց մի մասը և աշխատային, բյուջեի մուտքերը շատ ավելին կլիներ։
Պատգամավորը տվեց նաև պատասխանը. կոռուպցիա, անհարկի ծախսեր, ճոխ ծառայողական մեքենաներ, անհասկանալի միջոցառումներ, որոնց վրա ծախսված գումարը կարող էր ուղղվել բանակին ու զինվորին։ Ինչ վերաբերում է հիմնադրամին, Մհեր Շահգելդյանն առաջարկեց դրա հաշվի համար Մարին այսուհետ փոխանցել նաև կարմիր գծերից, արագաչափերից և տեսանկարահանող սարքերից հավաքված գումարները։ Իսկ պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը առաջարկեց ցածր աշխատավարձ մինչև 100 000 դրամ ստացողներին ազատել այս նոր հարկատեսակից, իսկ ավելի բարձր աշխատավարձի դեպքում ավելացնել հարկը։
Մինչև 100 000-ը չգանձվի կամ կամավորության սկզբունքը լինի, 150 000-ից մինչև 250 000 1000 դրամ, այնուհետև ամեն նոր 250 000-ի դեպքում 1000 դրամով ավելացնել, այսինքն 500 000-ի դեպքում 1000 դրամ, 750-ի 3000, չեմ կարծում, որ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողը կզլանա 4000 դրամույցի կամ 2 միլիոն ստացողը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը կոնկրետ աղբյուրներ ցույց տվեց բանակի համար անհրաժեշտ գումարներ գտնելու համար։
Հանրապետությունը պրինց մոլիբդեն արտահանում է օֆշորներ, օֆշորներից ծախում իրական գնով։ Պրինց արտահանում է օֆշոր, ասենք 2000 դոլար, այնտեղից վաճառվում է 4, 4.5, 5, 5.5, նայած ինչն է համաշխարհային կինը։ Բոլորը դա գիտեն, եւ բոլորը փողի տեղը գիտեն։
Հրանտ Բագրատյանն առաջարկեց բարձրացնել նաև մեծ առանձնատների համար գանձվող գույքահարկը 500 քառակուսի մետրից ավելի մակերես ունեցող տների համար 1.5-2%, իսկ 1000 և ավելի համար մինչև 3%։ Հրանտ Բագրատյանի հաշվարկով այս նախաձեռնությունը բյուջեին լրացուցիչ 20 միլիոն դրամ մուտք կապահովի։ Բագրատյանը թվարկեց նաև բյուջեի վրա ծանրացած անհարկի մի քանի ծախսեր եւս։
Ինչ կնշանակի, այստեղ մենք 3 միլիարդ, 4 միլիարդի կրել ենք տալի կենտրոնական բանկի բյուջեին 32 միլիարդ է։ 15 միլիարդ եւ շինարարության մով, այսինքն կենտրոնական բանկի շինարարությունն բացի համանացան 200 հոդվածը, այն համանացունը, որ դուք պաշտպանում եք, որ պետք է ընդունենք։ Ինչը պետք է կենտրոնական բանկը 20 տարում 250-300-ից դառնա 820 հաստիկը, երկու ավելի քան երկու անգամ ավելանա կառավարությունը, բոլոր նախարարությունները, ինչի համար։
Հրանտ Բագրատյանը հիշատակեց նաեւ ազգային ժողովի կառավարության ծառայողական ավտոմեքենաները, որոնք սպասարկում են այնպիսի պաշտոնյաների, ովքեր կարող են նաեւ հասարակական տրանսպորտով երթևեկել։ Սրանք այն ծախսերն են, որ հանգիստ կարող են կրճատել, ասաց նա։ Միաժամանակ Բագրատյանն անդրադարձավ հիմնադրամի կառավարումը կենտրոնական բանկին հանձնելու գաղափարին, հիշեցնելով, որ կենտրոնական բանկը նման իրավասություն սահմանադրությամբ չունի, բացի այդ նախագիծը հակասում է նաև հիմնադրամների մասին օրենքին։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Զոհված ինտարայոների կամ հաշմանդամների ընտանիքներին 1000 դրամ քաղաքացիների աշխատավարձից պարտադիր կերպով փոխանցելու հարցին Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում անդրադարձել է նաև Ռուբեն Հախվերդյանը։
Էդ ոնց որ ասես, իսկ ուր է Սերոժը, ուր է այդ մարդը, որ այդ հարցը դրել է։
Նախարարը
ընդհանուր հրամանատարն է։
Պաշտպանության նախարարը առաջարկել է նախագիծ, ըստ որի բոլորից 1000
ամոթից գետինը կմտնեի օրինակ։ Որտեղ թող իր նախկին շեֆին կամ այն մյուս գեներալին, Սերանին կամ մյուսին ասի, մեկին ասի Կոկանյաշնի գործարանը վաճառի, եթե սիրում ես քո ժողովրդին։ Իրանց կալվածքները թող վաճառեն, զորքին ապահովեն։ Բայց գողունը, որ թալանեցին բանակը, ազգանուններ կան, որ հերթով կարամտան, բայց կարողա թորները բանը լսեն, զգան, որ պապիկը գող է ու վատ զգան, ես մենակ թորների համար ազգանունները չեն տալի։ Իրանց թալանը թող բերեն դնեն, բանակը պահվի, մենք էլ ապրենք։
Եվ այսպես երկու շարունակ խորհրդարանն է արդեն քննարկվում, բացի դրանից հասարակության այսպես կոչված լայն շերտերում եւ ամենուր քննարկվում է զոհված զինծառայողների կամ հաշմանդամների ընտանիքներին 1000 դրամ քաղաքացիների աշխատավարձից պարտադիր կերպով փոխանցելու հարցը։ Այս հարցի շուրջ կզրուցենք նաեւ գրող գրականագետ Հովիկ Չարախչյանի հետ, ով իդեպ 1996 եւ 98 թվականներին եղել է պաշտպանության նախարարության քարոշչության եւ տեղեկատվության վարչության պետի տեղակալ եւ մինչեւ այսօր սերտորեն կապված է բանակ հետ.
Սպուտնիկ զրույց.
Վարուն Չարախչյան, ինչպես ասացի, արդեն երկու շարունակ քննարկվում է այս հարցը, երկու եւ ավելին, երկու խորհրդարանում, մինչեւ դա կառավարությունում ներկայացվեց։ Ինչու այսպիսի մեծ աղմուկ բարձրացրեց այս հարցը եւ առաջ է քաշվում հենց բարոյական կողմը հարցի։
Արմատապես սխալ մոտեցում է բարոյական շեշտադրումներով իրավական գործողություններ կատարելը։ Մյուս կողմից նրանք, ովքեր հարցը բարձրացնում են, ովքեր նախագիծը բերել են, առաջին քայլ իբրև պիտի դիտե հաճորդեն հասկանալ, թե որտեղից է գալիս դժգոհությունը, որն է դրա պատճառը։ Այնինչ որքան ես եմ հետևում իրադարձությունների ընթացքին, կարծես թե որևէ մեկին դա առանձնապես չի մտահոգում։ Կա այսպիսի խնդիր, կա թեմայի բովանդակային կողմ եւ կա թեմայի ձևի կողմ։ Հիմա, որքան ինձ է հայտնի, մինչև այս պահը որևէ մեկը, որևէ կերպ չի ասել, որ պետք չէ բանակին աջակցել։ Ես նման արտահայտություն որևէ մեկից չեմ լսել։ Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, բոլոր հայերը երկրում տեսփյուրքում համաձայն են օգնել մեր բանակին։ Ինչ վերաբերում է ձևին, թե ինչպես է պետք օգնել, այ հենց այստեղ է, որ մարդիկ դրան դեմ են։ Ինչ են դեմ, պարզագույն պատճառով։ Տեսեք, եթե որևէ մեկը առանց ձեր ցանկությունը հայտնելու ձեր դրամապանակից գումար տանի, դուք դա կորակեք գողություն։ Ճիշտ։ Հիմա տեսեք ընդհանուր իրավիճակը, որևէ մեկը մեզ չի հարցնում այդ մասին եւ մտցնում է պարտադիր վճար։ Ինչը գրեթե նույն իրավիճակն է, ինչ այդ ուղակի գողության իրավիճակը։ Իսկ ինչու ես չպիտի ընդվզեմ դրա դեմ։ Ինչու չպիտի ասեմ, իսկ իմ կարծիքը հարցրել եք դուք։ Հետո ես ուզում եմ մի այլ խնդրել անդրադառնալ, երբ նշեցիք բարոյական կողմը։ Ո՞նց կարելի է ժողովրդի հետ բարոյական կողմի մասին բանավիճել։ 25 տարի շարունակ մեր ժողովուրդը ապրում է զրկանքների մեջ։ Իրեն զրկում է ամեն ինչից, շատ լավ հասկանալով, թե ինչի համար այդ ամեն ինչը արվում։ Ու այդ ամբողջ զրկանքների միառյուծի բաժին հենց գնացել է բանակին ու պաշտպանության։ Ինչպես կարելի է այսօր կանգնել ու այդ ժողովրդին ասել, թե գիտեք ինչ, դուք կարծես թե չեք ուզում աջակցել մեր պաշտպանությանը, մեր բանակին, մեր զինված ուժերին եւ նման բան։
Մեր խոցելի տեղ, այսպես ասեմ, բանակն է եւ հենց այստեղ է, որ բարոյականության եւ խղճի կամ խայթի կամ հայրենասիրության վրա հիմնվելով բանակին չեք ուզում օգնել, ռետորական հարցն են տալիս։ Բանակին, որ ուզում են օգնել եւ արեց ազգը ապրիլյան այս քարորիային ցույց տվեց մեր միասնականությունը, թե եւ ինչ կարողացանք անել։ Այ այստեղ խնդիրը այո, զուտ այդ պարտադիր բարի մեջ է եւ օրենքի ձեւ դնելու մեջ է, ինչպես ասացինք, բայց փորձը ցույց է տվել, որ եթե ինչ որ օրենքի նախագիծ կամ եթե ինչ որ որոշում ցանկանում են, որ օրենքի ուժ ստանա, ի վերջո դա ստանում է, որովհետեւ նույն քվեարկողը ազգային ժողովի մեծամասնությունն է, անցկացնողը ազգային ժողովի մեծամասնությունն է։ Սա եւս մտավախություն կա եւ որ անպայման խորհրդարանը կվավերացնի կամ արդեն օրենքի ուշ կտա։ Դրանից հետո սոցիալական ընդվզում ինչ տեղի կունենա ձեզ։
Իրեք ես չեմ կարծում, որ աշխարհի ամենասարսափելի բանը սոցիալական ընդվզումն է, որտեվ դրանից ավելի սարսափելի բան կա՝ դա ատելությունը սեփական իշխանությունների նկատմամբ եւ անվստահությունը սեփական պետության հանդեպ։ Սա ավելի ահավոր ու ավելի վատ հետևանքներ կանխատեսող բան է, քան սոցիալական ընդվզումը։ Չէ, ինչ է եղել, որ աշխարհի շատ երկրներում են այդ բանը կատարվել, մարդիկ ոտքի են կանգնում, մի իշխանությանը տապալում են, բերում հաստատում են մեկ այլ իշխանությունը, ամբողջ պատմության ընթացքը լի է նմանատիպ դեպքերով, ինչ որ արտառոց բան չկա դրա մեջ, բայց ատել սեփական երկրի իշխանություններին, ատել սեփական պետությունը, այդ ամբողջ ողբերգությունը դրա մեջ է։ Ու եթե մեր իշխանությունները գնում են դեպի այդ քայլին, թող գնան, հետևանքները ժողովրդի համար չի, որ ծանր լինելու է դեպքում։ Ասում եմ, 1000 դրամի պակասորթով մարդիկ հաստատ սովամահ չեն լինի, նույնիսկ ամենավատ դժվար վիճակում ապրող ընտանիքները։ Սովամահ կլինի իշխանության բարոյական նկարագիրը այդ իմաստով։ Եվ եթե իրենք պատրաստ են այդ քայլին, ինչ կա, որ թող ընդունեն։
Պաշտպանության նախարարն ասում էր, որ այստեղ հավասարության սկզբունքն է դրա համար էլ պարտադիր է, ինչի մեկը օրինակ կարող է 1000 դրամ վճարել, մյուսը ոչինչ չէ կամ մյուսը ավելին, այն մեկը որևէ բան չէ։
Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են ընտրություն կատարում, որ դեպքում հավասարության սկզբունքը կիրառել եւ որ դեպքում չկիրառել, օրինակ ընդամենը 3, չէ՞, լրահոսում այդպես մի տեղեկություն կար, որ հարյուրավոր միլիոններ գողացած մեկին պատժել են պայմանական ժամկետով, իսկ ասենք խանութից մի հացի կտոր կամ մի բուլկեղեն գողացողին, չէ՞, պատժաչափ են տալիս տարիներով քրեակատարողական հիմնարկներում անցկացնելու համար։ Այստեղ չի կիրառվում հավասարության սկզբունքը, կարծես թե, բայց ահա փող գանձելուց գրպանելու դեպքում այդ հավասարության սկզբունքը կիրառվում է։ Ասում եմ, կամայական մոտեցում ընդամենը ժողովրդիդ ամինչը շատ լավ տեսնում, շատ լավ հասկանում է, այստեղ բառը խաղերով չի, որ կարող ես ժողովրդին խաբել կամ չգիտեմ նրա նուրբ լարերի վրա խաղալով, այդ լարերը արդեն վաղուց նուրբ չեն։
Պարոն Չարախչյան, որքանով էր ճիշտ այս օրերին այս հարցը բերել քննարկման առարկա դարձնել, երբ որ մեզ հետևում է մեր թշնամին ևս, և բնականաբար այս քննարկումները նրանց աչքից չեն կարող վրիպել։
Մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, ինչ է կատարվում, մենք հասկանում ենք, որ երկրի գանձարանը արդեն դատարկ է այն կարգի, որ մենք նույնիսկ մեր պաշտպանական խնդիրների համար գումարներ չենք կարողանում գտնել։ Բայց փոխանակ այս ընթացքում զուգահեռաբար բարձացվի նաև այն հարցը, թե ինչու դատարկվեց այդ գանձարանը և ովքեր դատարկեցին այդ գանձարանը։ Կատարվում է միայն միակողմանի գայլեր, այսինքն փորձում են ինչ-որ կերպ վերջին հնարավորություններով դա լցնել։ Տեսեք, ապրիլյան դեպքերը հիշեցիք, ապրիլյան պատերազմից հետո այդ միասնական դարձած ժողովուրդը, հասարակությունը նաև սպասում էր, որպեսզի պատժվեն նրանք, ովքեր այդ ողբերգության պատասխան անատուներն էին, որևէ մեկը չպատրվեց, որևէ մեկը, նույնիսկ մի հոգու անուն, այսօր անհնար է տալ, որ կրեց այդ պատասխանատվությունը, այն ամենի, բայց մենք ու գիտենք ինչ կատարվեց ապրիլյան այդ օրերին, ու ինչի գնով հաջողվեց նորից մնալ մեր երկրի սահմանների վրա։ Այս անպատժելության մթնոլորտը, այս աչքերի վրա թոս փչելու քայլերը եւ այլն հանգեցնում են ընդհանուր տրամադրության մի վիճակի, որից այն կողմ այլևս ճանապարհ չկա գնալու։ Ու ես օրինակ չեմ պատկերացնում, թե ընդհանուր հանրապետական կուսակցությունը ո՞նց է պատրաստվում գնալ ընտրությունների։ Սովորական իման, թե քուզ իրեն
համար։ Ի վերջո մեր հանրապետական տեխնացուն են, այնպես որ կարծում եմ ընտրությունների գնալը և նորանոր հնարքներ մտածելը արդեն վաղուց սերտել ենք։ Միշտ սիրում ենք ասել, որ բանակը ամենակայացած կառույցն է մեր երկրի, բայց դուք ձեր խոսքերում և հարցազրույցներում բազմաթիվ անգամ ասել եք, չէ՞, որ հակառակը բանակ անձնազոհ կառույց է, ոչ թե կայացած այս դեպքում։ Լավ, կայացած կառույցի համար նման միջոցների կարելի է դիմել արդյոք։
Նախ ասեմ, որ եթե որևէ երկիր արձանագրում է, որ իր բանակ ամենակայացած կառույցն է, ուրեմն այդ երկրում մեծագույն ողբերգություն է կատարվում, որովհետև բանակը կարող է կայացած լինել միայն այն դեպքում լիարժեքորեն, երբ կայացած են երկրի նաև մյուս ոլորտները, որովհետև ի վերջո բանակը այդ ամեն ինչի հանրագումարն է։ Չի կարող բանակը այսպես դատարկ տեղում ինքնուրույն կայանալ, երբ մյուսները որ անկման ու փոշիացման վիճակում են։ Այնպես որ այդ հայտարարությունը, թե բանակը ամենակայացած կառույցն է, իր մեջ կեղծ նոտաներ է պարունակում։ Եվ հետո ինչ բան է բանակի կայացած կամ չկայացած լինելը։ Այդ բան միայն մի դեպքում կարելի է ստուգել՝ պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Ուրիշ դեպքում զորավարժություններ են կամ չգիտեմ ցուցադրական ինչ-որ ելույթներ են կամ ստուգումներ են, անհնար է ստուգել, որքան էլ ասեն, որքան էլ պնդեն, ու նաև բանակի կայացածությունը ոչ էլ ստուգվում է նրա ունեցած ձենքերի թվով կամ հնարավորություններով, մարդականակով, այդպիսի բաներով չի ստուգվում։ Բանակը ստուգվում է միայն պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Ապրիլին մենք ստուգողական քննություն հանձնեցինք, մնացածը մեր հետևությունն է, արդյոք կայացած էր ապրիլին մեր բանակը, ըստ իս բոլորովին կայացած չէր, բոլորովին։
Ես հիշեցնեմ, որ Սպուտնիկ Արմենիայի հյուրն է գրող գրականագետ Հովիկ Չարախչյանը, և պարոն Չարախչյան, ինչպես ասացի, դուք 96-98 թվականներին բանակի կայացման այդ հիմքերում հենց առաջին տարիներին եղել եք քարոշչության աշխատանքների այսպես ջատագովը և պետի տեղակալ եք եղել վարչության։ Այսօր քարոշչությունը ինչպես է տարվում, գոհ եք դուք տարվող քարոշչությունից, կամ անդադար խոսում ենք մի բանի մասին, որը կամ կա կամ չկա, և անդադար վերջին շրջանում, օրինակ 25-ամյակի շքերթից հետո առաջին այսպես պլան մղվեցին, ուշադրության կենտրոն հրավիրվեցին իսկանդերները կամ չգիտեմ այնպիսի զինատեսակներ, որոնք այո ունենք, բայց ինչու ենք անընդհատ ասում ունենք, դա ուժեղի թե թույլի ի վերջո հոգեվիճակ է։
Նախ ասեմ, որ քարոշչությունը 90-ականներին էլ մի բարի վիճակում չէր, չեմ շեշտի բոլորովին, թե իբրև մենք չգիտեմ ինչ արտակար քարոշչություն էինք իրականացնում, այն ժամանակ էլ շատ խոշոր սխալներ կային, և այդ սխալները այսօր էլ շարունակվում են։ Քարոշչության մեծագույն սխալը հետևյալն է, երբ ասում են բանակի մասին կամ լավ կամ ոչինչ, այդպես սովորաբար խոսում են մեռած օրգանիզմի մասին, չէ՞, մեռած մարդկանց մասին են ասում, նրանց մասին կամ լավ կամ ոչինչ, իսկ ո՞վ ասեց, որ բանակի մասին չի կարելի վատ ասել։ մենք ոչ ենք ասում նրա համար, որ պիտի չարախնդանք, մենք ցույց ենք տալիս ցավոտ կետերը, բժիշկը ինչպես պիտի բուժի հիվանդին, եթե ոչ առանց ցավեցնելու, չէ՞, առանց մատնանշելու նրա հիվանդությունները, նրա խոցերը, այդպես էլ հասարակությունը այս բանակի բժիշկն է, որը նայում է, դիտում է, գնահատում է եւ ասում է, որ այս տեղերը խոցելի են, պետք է կարգավորել։ Հիմա մարդկանցից պահանջել, որ բանակի մասին միայն լավ բաներ ասեք, որտեղ բանակը մեր սրբությունն է, մեր միակ պաշտպանն է եւ այլն եւ այլն, սա երեխայական մանկամտական մոտեցում է եւ ես չեմ կարծում դրան պետք է լուրջ վերաբերել։ Շատ է շահարկում հետեւյալ թեզը. բանակը փակ կառույց է, հասկացանք փակ կառույց է, մենք փակի մասին չենք ուզում խոսել, մենք ուզում ենք խոսել այն մասին, ինչը բաց է, եթե ինչ-որ մեկին սպանում են այնտեղ որևէ զինվորի, դա ինչ է, փակ թեմա է, մեր զավակին սպանեցին, չէ՞, մեր երեխային սպանեցին, ոնց կարող է թեման մեր համար փակ լինել, ոչ կանոնադրային հարաբերությունները ոնց կարող են փակ թեմա համարվել։ Սուտ մարդկային իրավունքների, պարտականությունների շրջանակներում այդ ամեն ինչը տեղավորվում, ինչպես կարելի դրա մասին ասել, որ չի կարելի այս ամեն ինչը լուսաբանել, ինչ է, թե թշնամին կտեսնի ու կուրախանա, ախր մեզ ինչ թշնամու ուրախանալն ու տխրել, է թող ուրախանա, թող տխրի, հետո ինչ, դրանից մեր երկրում ոչ մի բան դեպի ավելի լավը չի գնում, թող մեր երկիրը այնքան հզոր լինի, որ թշնամին անընդհատ այնտեղ ուրախան,
ուրախանալու առիթ ունենում է մեր թշնամին, բայց միևնույնն է միշտ չի հաջողվում, այնպես որ մենք իսկապես ուժեղ ենք ամեն դեպքում եւ կարողանում ենք դիմակայել այս հողուբողի մեջ։ Եվ անդրադառնալով այլ թեմայի, ձեր գրող գրականագիտական թեմաներին, այսօր ինչ նոր գործ ունեք, ինչի վրա եք աշխատում։
Աշխատանք միշտ կա, թեմաներ միշտ կան, գրելու նյութ միշտ կա, ծավալիորեն չկա ճիշտ վերաբերմունքը մշակույթի նկատմամբ, մի քանի օր առաջ շատ դիպուկ մի հետաքրքիր բան կարդացի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Չերչիլը Մեծ Բրիտանիայի բյուջեն է ընդունում հաստատելու համար եւ տեսնում է, որ այնտեղ մշակույթի տողը բացակայում է, ու ասում է, ինչի՞ չկա դա, ասում է, դե որտեղ պատերազմ է, ինչ մշակույթ, ինչ բան, ասում է, դեպքում ինչի՞ մենք պատերազմում, որն է մեր պատերազմելու իմաստը, եթե մենք մեջտեղից անում ենք մշակույթը։ Ես կուզենայի, որ այսօրվա հասարակությունը այդ գիտակցությամբ տոգորված լիներ, դու կռվում ես, պայքարում ես, չոր բաներ ես ուզում հասնել, չէ՞, ինչի համար ես դու այդ անում, ու դրանցից մեկն էլ այդ կարևոր բաղադրիչներից մեկն էլ մշակույթն է։ Եթե մենք չենք պահպանում մշակույթը, չենք նպաստում դրա զարգացմանը, այդ դեպքում ո՞ւմ համար է եւ ինչի համար ենք մենք պատերազմում։
Իդեպ որոշ մշակութային գործիչների մոտ ինչ-որ լավատեսություն առաջացավ եւ սկսեցին այլ բաներ խոսել լավը դեպի մշակութի նկատմամբ, կամ ինչ-որ հույս առաջացավ, երբ որ ի վերջո փոխվեց մշակութի ամենաերկարակյաց նախարարը։ Նոր նախարարի գալով, օրինակ դուք ինչ-որ բան տեսնում եք, հույսեր կապում եք այս փոփոխության հետ։
Ես ցավալիորեն նկատեցի, որ միակ մարդն եմ, որ դերահավատորեն էր վերաբերվել նոր նախարարին, այդպեսի մի գրառում էի արել, որ առանձնապես մեծ հույսեր չեմ կապում Արմեն Ամիրյանի հետ, համարելով, որ նա երբեք մշակութային ոլորտի անձնավորություն չի եղել, եղել է շատ լավ լրագրող, եղել է իր ոլորտի շատ լավ մասնագետ, բայց ոչ մշակութաբան, արվեստաբան կամ այդ ոլորտի հետ առնչվող մարդ, եւ ծանոթ չլինելով ներքին խնդիրներին, այդ ոլորտի առանձնահատկությունների սպեցիֆիկային, ինքը տեղափոխվելով ոլորտ անպայման դժվարությունների առաջ կկանգնի, կամ պատկերացումները առանձնապես չի ունենա, թե ինչպես է պետք դրան կարգավորել, եւ ես անցած մեկ ամսվա ընթացքում կարծես թե օր-օրի նրանում առավել քան համոզվում եմ, որովհետեւ մինչեւ այս պահը Արմեն Ամիրյանից դեռևս լսել եմ այսպես դեկլարատիվ հայտարարություններ, բայց կոնկրետ գործեր դեռ չեմ տեսել, էլ չեմ ասում, որ նրա այդ դեկլարատիվ հայտարարությունների մի մասը որևէ հիմք չուներ, այսինքն նա ասում է գեղեցիկ բաներ, բայց դրա մեխանիզմները չկան ու չեն էլ կարող լինել, տեսեք ինքը ենթադրենք գրախանութների կամ գրահրատարակության ոլորտի մասին, չէ՞, գեղեցիկ ինչ-որ պատկերավոր բաներ ասեց, ո՞նց է պատրաստում դա իրագործել, չէ՞ որ այդ ոլորտը չի, գրախանութները դրանք առավտի կենտրոններ են, մասնավոր ոլորտի, եթե ես այդ գրախանութի տերն եմ կամ գրքավաճառն եմ, մշակույթի նախարարությունն ի՞նչ կարող է ընդել անել, կամ նույն հրատարակության ոլորտում մասնավոր հրատարակչատներ են, տպագրում են այն, ինչ որ ուզում են, տպագրում են այնքան, ինչքան ուզում են, կազմակերպում են դրա իրացումն այնպես, ինչպես իրենք են պատկերացնում, մշակույթի նախարարն ինչով կարող է այնտեղ միջամտել կամ ինչ որ կերպով նպաստել, կամ օրինակ Արմեն Ամինյանը հայտարարում է,
գոնե նորություն, նոր շունչ էր էլի, ոնց որ լճացել էր այս,
գիտեք շատ լավ նոր շունչ է, եթե ինքը չի մղում ինքնախապկանքի, ես էլ կարող եմ ձեզ հիմա այնպիսի գեղեցիկ պատկերներով, այնպիսի հույսերով ներշնչել, որ էլ չասած, աշխարհի ամենահետաքրքիր հեքիաթներն ու լեգենդներն ու առասպելները ձեզ մատուցեմ, բայց եթե դրանք իրագործելի չեն, ավելի լավ չի ասել ռեալ, փոքրիկ մի բան, բայց ռեալ իրագործել ու ցուցադրել, ասել տեսեք, ես ասեցի ու արեցի, դա շատ ավելի ազդեցիկ է, քան պատմել մեծ ծրագրերի մասին եւ դրանցից որևէ մեկը այդպես էլ կյանքի չկոչել։ Մենք նախորդ նախարարի ժամանակ շատ ավելի վատ իրավիճակի ականատես է եղանք, եւ այդ կինը, որտեղ որ ոտքը դնում էր, այնտեղ մի այդ ավերածություններ էին մնում։ Ամենամինյան դեպքում դե ավերածություններ չկան, բայց նաեւ չկա տեղաշարժ այդ կետից դեպի առաջ։ Այսպես կանգնած դոփում է, գեղեցիկ խոսքերը ասում, գեղեցիկ ճառերը ասում ու ոչինչ ավելի։ Այստեղ ամբողջ ողբերգությունը, ես ասում եմ, Ամիրյանի դեմ ազնապես ոչինչ չունեմ, ոչ այդ մարդու երբևէ ճանաչել եմ, ոչ տեսել եմ, ոչ առնչվում եմ, իմ գործն էլ բացարձակ իր հետ կապ չունեմ, որ ես զբաղվում եմ, այսինքն անձնական որևէ միտում այս ամեն ինչի մեջ փնտրելը անմտությունն է ընդամենը։ Պարզապես տեսնում, արձանագրում եմ այնքան, ինչքան յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացի, այդ ոլորտին քիչ թե շատ առնչվող մարդ ու ասում են, այն բոլոր գործողությունները, որ նա մինչև այս պահը անում է, դրանք տեղաշարժի մղող գործողություններ չեն։
Կառավարությունը լուծարում է, նախարարը ներողություն է խնդրում ապակա գործազուրկներից։ Կառավարությունը սկսում է լուծարել պուակները։ Առաջիկա նիստյորակարգում արդեն իսկ ներառված են 3 պուակների լուծարման մասին նախագծերը։ Նելի Դանելյանի ռեպորտաժը։
Թե որքան գումար կտնտեսի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն, Կարեն Կարապետյանի անարդյունավետ պոակները լուծարելու արդյունքում առայժմ հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, թե քանի մարդ այս կրճատումների հետևանքով առանց աշխատանքի կմնա։ Լրագրողների հետ զրույցում ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտնեց, որ այս տեղեկատվությունը նոր է հավաքագրվում և մշակվում, բայց ֆինանսների նախարարության կազմում գործող պոակների վերաբերյալ ըստ նախարարի կանխատեսվում է, որ կտնտեսվի 150-200 միլիոն դրամ, աշխատանքը կկորցնի շուրջ 50 մարդ։
Բան, դուք եթե գիտեք, որ նա մարդ կրճատել այդքան է, շատ բարդ բան է, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ այդ մարդիկ չէ, որ ընտանիք ունեն, չէ, որ այդ մարդիկ, բայց այդ տեսանկյունից մալը մոտենան, երկու երնեք միտեղ չի լինում, հնարավոր չի, որ մենք ունենանք արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն կամ ծախսային քաղաքություն առանց ցավոտ քայլերի, հնարավոր չի դա, պետք է որոշակի քայլեր լինեն, որոնք լինեն ցավոտ, բայց մենք պետք է հասկանանք մեր համար կարևորը ի՞նչն է, ես քան մի քանի անգամ ասել կարևորությունը ինչն է։ Կարևորը նա է, որ հարկատույից վերցրած փողը, երբ որ ծախսվում է, այդ ծախսը լինի արդյունավետ։
Իսկ կարևորն ըստ Վարդան Արամյանի այն է, որ հարկատույից վերցրած գումարը ծախսվի արդյունավետ։
Եթե մարդը նստած է իր աթոռին, ստանում է այդ եկամուտը ու որևիցե ավելացված արժեք չի ստեղծում, ես որպես ֆինանսների նախարար պետք է դրա նկատմամբ անտարբեր չլինեմ։ Ես պետք է տոլերանտ չլինեմ դրա նկատմամբ, ասեմ, գիտեք ինչ, այդ գումարը պետք է անպայման արդյունավետ ծախսվի։ Տնտեսական աճ պետք է բերի։ Եթե այդ գումարը ես կարող եմ տնտեսել եւ նույն ծառայությունը այլ ձևաչափով ունեմ, պետք է գնամ դրա։ Եթե ես կարող եմ, ասենք, առանց ծախողելու արդյունքային ցուցանիշները գնամ մարդկանց կրճատելով, բայց այդ նույն արդյունքը ստեղծեմ տնտեսության համար, պետք է գնամ ես այդ քայլը։
Վարդան Արամյանը խոստովանում է, որ իր համար հեշտ չէ հանդիպել այդ պոակների կոլեկտիվների հետ, նայել մարդկանց աչքերին ու նման որոշում կայացնել։
Իմ համար շատ դժվար է այդ մարդկանց աչքերի մեջ նայել ու հետո գալ որոշում կայացնել։ Ես նորից եմ ասում, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն ոցում հայտնված մարդկանցից, որոնք որ մենք պարտադրված ենք անել, բայց խնդրում եմ նաև ըմբռնումով մոտենալ մեր այդ քայլին, որովհետև մենք որևիցե անձնական բան չունենք, մենք ուզում ենք կարգաբերենք մեր ֆինանսները։
Պոակները լուծարելու եւ դրանց գործունեությունը դադարեցնելու միանգամից 3 հարց է ընդգրկված կառավարության առաջիկա նիստի օրակարգում։ Այս նախագծերի համաձայն առաջիկա օրերին կդադարեցվի քաղաքաշինության նախկին նախարարության կազմում գործող քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ եւ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիա կենտրոն պոակների գործունեությունը։ Իսկ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության էկոնոմիկա հանդես փակ բաժնետիրական ընկերությունը կլուծարվի։ Էկոնոմիկա հանդեսը 12 աշխատակից ունի, պետական բյուջեից տարեկան 99.312.500 դրամ ֆինանսավորում է ստանում։ Ֆինանսների նախարարության գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոնը 36 աշխատակից ունի, բյուջեից տարեկան հատկացումը 80.315.300 դրամ է։ Ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է պոակի փոխարեն ստեղծել գների ուսումնասիրության և վերլուծության գործակալություն 15 հաստիկով և տարեկան 30 միլիոն դրամ բյուջեյով։ Իսկ թե քանի մարդ գործազուրկ կմնա և որքան գումար կխնայվի քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի լուծարման արդյունքում, հայտնի չէ, քանի որ այս գրասենյակի ֆինանսավորման մասին տեղեկություններ չկան ոչ որոշման նախագծում, ոչ էլ կառավարության պաշտոնական կայքի պոակների ֆինանսավորում բաժնում։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ինչն է խոչընդոտում ներգնա տուրիզմի զարգացմանը, ներգնա տուրիզմով զբաղվողները դժգոհ են իրենց առաջարկվող պայմաններից, հարկային նոր օրենսգրքով տուր օպերատորներին հարկային բեռ ավելանում է։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը զբոսաշրջությունը Հայաստանի զարգացման ոլորտ խորագրով հանդիպման ընթացքում ոլորտի խնդիրները քննարկել է տուր օպերատորների հետ։ Քննարկմանը ներկայ եղել նաև իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը։
Օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին Հայաստան բերելը դժվարանում է, այս կարծիքն ունեն տուր օպերատորները։ Իսկ դրա համար բազմաթիվ պատճառներ կան եւ գլխավորը ըստ տուր օպերատորների ավելացված արժեքի հարկն է։ Ներգնա տուրիզմով զբաղվող ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչ Ռուբեն Գրիգորյանն ասաց, որ եթե փաթեթներից ավելացված արժեքի հարկը չհանվի, ապա անիմաստ կլինի խոսել ոլորտի զարգացման մասին։
Ընդհանրապես ըստ տագնապալից վիճակը կապված է ավելացված արժեքի հարկի հետ։ Եվ ստեղ ապաղելու ոչ մի վայրկյան ժամանակ չունենք ու բացատրեմ ինչու, որովհետև 2017 թվականի պայմանագրերը կրկված են, փաթեթները վաճառված են, եթե մինչև տարվա վերջ այս օրենքը չփոխվի կամ օրենքի համապատասխան ուղղություն փոփոխություն չլինի, ուրեմն կարող ենք քաշենք մեր սաղ այս բանի նպատակ։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն էլ պատասխանեց, որ ավելացված արժեքի հարկի խնդրի մասին տեղյակ է, պատրաստ է քննարկել և լուծումներ գտնել։
Ես տեղյակ եմ այդ խնդրին, ես քաջատեղյակ եմ, արդեն փորձել եմ ծանոթանամ, հասկանամ, կան մոտեցումներ, մենք պատրաստ ենք դրա շուրջ քննարկենք, որտեղ ավելացված արժեքի հարկ ինքը շահթական հարկ է։ Մենք կարող ենք միասին նստել ու գնահատել, թե ինչքանով դա կարող է եւ ինչ ազդեցություն դա կարող է թողնել։ Այն որ մենք կարող ենք վերանել, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ժամանակ նստել հիմնավորները միասին քննարկել, պատրաստել եւ օրենսդրական փոփոխություն նախապատրաստել։ Ոչ մի բանի առաջ մենք սահմանափակված չենք։
Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության տնօրեն Կարինե Դավոյանն էլ առանձնացրեց ոլորտի մեկ այլ խնդիր, որը վերաբերում է վրացիներին։ Ըստ նրա, վրացիները Հայաստանում բիզնես են անում եւ հարկերից խուսափում, խոչընդոտելով իրենց աշխատանքին։
Մենք այսօր նաեւ ունենք վրացական, այսպես ասեմ, էքսպանսիա, որովհետեւ իրենք շատ հանգիստ գալիս են Հայաստան իրենց ավտոբուսներով, իրենց շատ անգամ խմբի ղեկավարներով, գիդերով նույնիսկ կարող են Հայաստանում գիտ վարձել ծայրահեղ դեպքում, ընդհանրապես այստեղ իրենք գալիս են, աշխատում են առանց մեր պետությանը հարկեր վճարելու։ Իրենք օգտագործում են մեր մշակութային կոթողները, մեր տարածքը, Հայաստանը ներկայացնում են իրենց տեսակետից եւ առանց մեր պետությանը հարկեր վճարելու։
Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար Հայաստանը գրավիչ դարձնելուն խանգարում են նաեւ ավիատոմսերի գները, դրանք ուղղակի ազդեցություն են ունենում փաթեթների գների վրա։
Ավիափոխադրողներ քիչ լինելու պատճառով Հայաստանում ուղիղ չվերթների բացակայությունն է, որի պատճառով թանկանում են մեր ավիատոմսերը եւ դրա պատճառով բնականաբար նաեւ տուր փաթեթները, որը որ ներգնա տուրիզմի համար շատ վտանգավոր է այն առումով, որ օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին Հայաստան բերելը կդժվարանա։
Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին, ինչու պետք է Հայաստանը գրավիչ դառնա զբոսաշրջիկների համար, եթե անգամ ենթակառուցվածքների խնդիր կա, ճանապարհներն են անբարեկարգ, Դավոյանը պատասխանեց, որ դա եւս խնդիրների շարքում է։ Նա հերքեց մեր այն դիտարկումը, որ տուր օպերատորներից շատերը Հայաստանի գեղատեսիլ եւ պատմական վայրերին քաջատեղյակ չեն։ Նա պատահական չհամարեց նաեւ այն, որ զբոսաշրջիկներին հիմնականում տանում են Էջմիածին, Գառնի Գեղարդ։ Բանն այն է, որ տուր փաթեթներում ներառված օրերը քիչ են։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Նախորդին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը անդրադառնալով նոյեմբերի 2-ին նախագահի կողմից արված առաջարկության կատարմանը նշել էր, որ արդեն ավարտվել են բանակցությունները Parking City Service եւ Locator ընկերությունների հետ սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթներն, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի տնօրինումը եւ կառավարումը համայնքային կառույցներին անցնելու ուղղությամբ, որոնց արդյունքները ներկայացվել էր կառավարությանը։ Այս մասին այսօր մանրամասները ներկայացրել քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը։
Երևանի քաղաքապետի կողմից ձևավորված աշխատանքային խումբը ավարտել է բանակցությունները Parking City Service եւ Locator Park բաժնի տիրական ընկերությունների կոնսորցիումի հետ սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում վճարովի ավտոկայանատեղերի տեղական տուրքից առաջացող գումարները տնօրինումն ու կառավարումը համայնքային կառույցներին անցնելու կապակցությամբ։ Ըստ այդմ ես կներկայացնեմ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ բանակցությունների արդյունքներով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող քայլերի հաջորդականությունը։ Նախ Parking City Service Park բաժնի տիրական ընկերությունը բանակցությունների ընթացքում ներկայացրեց, որ ընկերությունը ծանրաբեռնված է ինչպես ներդրված ակտիվներով, այնպես էլ ակտիվներին ձեռքբերման համար ստանձնած փոխարոմ միջոցներով, պարտավորություններով։ Երևանի քաղաքապետարանը համաձայնվել է որպես նվիրատվություն ձեռքբերելու Parking City Service Park բաժնի տիրական ընկերության 100% բաժնե մասը, պայմանով, որ ձեռքբերման պահին ընկերության ակտիվները կլինեն ավել կամ հավասար ընկերության պարտավորություններին, և այդ փաստը պետք է հստակ ամրագրվի արտասահմանյան հեղինակավոր աուդիտորական կազմակերպության կողմից։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով նաև ծառայությունների համար ներդրված սարքավորումների արդյունավետ շահագործման փորձը, բանակցությունների ընթացքում քաղաքապետարանը նախատեսել է Parking City Service Park բաժնի տիրական ընկերության բաժնետոմսերը հավատարմագրային կառավարման հանձնել Locator Park բաժնի տիրական ընկերությանը։ Արդյունքում վճարովի ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծառայության համար անհրաժեշտ ամբողջ գույքը կդառնա համայնքային սեփականություն, իսկ արդեն Երևանի ենթակայության անցած կազմակերպությունը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կստանձնի այդ կազմակերպության փոխարոմ միջոցների մարման գործընթացը։ Հաջորդ քայլով Երևանի քաղաքապետարանը փոխադարձ համաձայնությամբ վաղաժամկետ կլուծի Parking City Service Park բաժնի տիրական ընկերության հետ կնքված վճարովի ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիրը, որը ենթադրում էր վճարման հայտնի 70-30 հարաբերակցությունը։ Այնուհետև քաղաքապետարանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաձայնությամբ ուղղակի եղանակով կկնքի թվով 2 պայմանագրեր մինչև 10 տարի ժամկետով։ Առաջինը Երևանի ենթակայության արդեն Parking City Service Park բաժնի տիրական ընկերության հետ վճարովի ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման համար, այդ ծառայությունների համար հաշվարկված եւ ֆիքսված գումարի չափով, որտեղ նաեւ կսահմանվեն ծառայությունների մատուցման չափորոշիչները, եւ երկրորդը Locator Park բաժնի տիրական ընկերության հետ բաժնետոմսերի կառավարման ծառայությունների ձեռքբերման համար։ Այստեղ նույնպես պայմանագրով հստակ կսահմանվեն այն նվազագույն արդյունքները, որը պետք է ապահովի Parking City Service Park բաժնի տիրական ընկերությունը, եւ այդ արդյունքները չպետք է լինեն պակաս նախորդ ժամանակահատվածում ձեռքբերված առավելագույն արդյունքներից, եւ այդ արդյունքները ապահովելու համար որպես վարչատրություն կսահմանվի հստակ ֆիքսված գումար, իսկ նաեւ կսահմանվեն այդ արդյունքներից ավել հավաքագրման դեպքում ավել հավաքագրված գումարի 10% չափով վարձատրություն, ինչպես նաև այդ արդյունքից քիչ հավաքագրելու դեպքում թեր հավաքագրված գումարի 10% չափով տուգանք։
Լինելով նախագահ, աշխատանքեր գնում ավտոբուսով, իսկ նրա կինը հավաքարար էր, խոսքը Իրանի նախկին նախագահ Ահմադի Նեժադի մասին է։ Ամերիկյան Fox News հեռուստալիքը հարցազրույց անցկացրել Իրանի նախկին նախագահի հետ եւ հարցը ողնուղել է. «Երբ դու առավոտյան նայում ես հայելու մեջ, ինչ եք ձեզ ասում»։ Նա պատասխանել է. «Ես տեսնում եմ մարդու հայելու մեջ եւ ասում եմ նրան. դու ավելին չես, քան սովորական ծառայողը»։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Գոհար Սարգսյանը։
Երբ դուք առավոտյան նայում եք հայելու մեջ, ինչ եք ձեզ ասում։ Fox News-ի հետ հարցազրույցում Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադը պատասխանել է. «Ես տեսնում եմ մարդուն հայելու մեջ եւ ասում եմ նրան՝ դու ավելի չես, քան սովորական ծառայողը»։ Ահմադի Նեժադը, երբ առաջին անգամ մտել է նախագահական առանձնասենյակ, շատ է զարմացրել բոլորին, որ իրանական շատ թանկարժեք գորգերը փոխարինել է հասարակ եւ ոչ թանկարժեք գորգերով։ Երբ նա դարձել է նախագահ, ներկայացրել է հրճակագիր իր ունեցվածքի մասին՝ մեքենա Peugeot 504 եւ փոքր հինտուն, ժառանգելով հայրիկից 40 տարի առաջ, որը գտնվում է Թեհրանի ամենաաղքատ շրջաններից մեկում։ Եվս մեկ զարմանալի երևույթ, որը ցնցել էր բոլորին, պորտֆելը, որը նախագահը ամեն օր բերում էր գործի, այնտեղ գտնվում էր իր նախաճաշը, մի քանի սենդվիչ, հաց, թիթապտղի յուղ, պանիր։ Նա հաճախ օգնում էր դրսում աշխատողներին, մաքրում էր փողոցները, որտեղ ապրում եւ աշխատում էր։ Ամեն անգամ, երբ Ահմադի Նեժադը համար էր պատվիրում հյուրանոցում, խնդրում էր, որպեսզի նրան մեծ մահճակալով ննջարան չտան։ Նախագահը չէր սիրում քնել մահճակալին, այլ քնում էր հասարակ ներքնագին ծածկոցով։ Նրա ղեկավարության ժամանակ ամեն անգամ, երբ նոր նախարար էր նշանակվում պաշտոնում, վերջինս պարտավոր էր ստորագրել մի քանի կետերից կազմված փաստաթուղթ, ըստ որի ինքը պետք է մնա աղքատ եւ խնայողաբար ծախսող, իսկ նախարարի եւ հարազատների հաշիվները ամեն անգամ կստուգվեին։ Ահմադի Նեժադը չէր ստանում նախագահական աշխատավարձ, բացատրելով դա նրանով, որ ամբողջ հարստությունը պետք է պատկաներ ազգին։ Նա համալսարանում դասախոսություն կարդալու համար ամիսը վաստակում էր $250։ Այս պայմաններով էր նա ապրում։ Եվ ի վերջո, նախագահ լինելու ժամանակ աշխատանքի էր գնում ավտոբուսով, իսկ նրա կինը հավաքարար էր աշխատում։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Եղանակը Հայաստանում։
Եվ թողարկման վերջում տեղեկացնեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, ձեզեմ ներկայացնում առաջիկա 5 օրերին սպասվող եղանակային կանխատեսումները նախ հանրապետության տարածքում։ Նոյեմբերի 17-ին ժամանակակար ժամանակ շրջաններից գալի մասում սպասվում են տեղումներ։ 18-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Եվ մայրաքաղաքում նոյեմբերի 17-ին ժամանակակար ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Նոյեմբերի 18-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 17-ին Երևանում գիշերը կլինի 5, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Այժմ այսքանը ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ։